Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nahuhomesick na ang aking nanay. Ito ang nararamdaman ni Leia sa tuwing makikita niyang nakatanaw sa labas ng bintana ang 70 taong gulang niyang ina. Taong 2020, nang magbakasyon dito sa Australia ang kanyang ama at ina. Pero dahil sa pandemic, wala silang pagpipilian kundi i-extend ang kanilang visa. Ayos na rin naman, lalo at nag-iisa lamang siyang anak. Lalo pa itong nalungkot nang pumanaw ang kanyang ama Marso ngayong taon dahil sa heart failure. Abo na lamang ito nang iuwi sa bahay sa Dalby. Aminado si Leia na malaki ang nagastos dahil na rin sa pangyayaring iyon. Kaya nais niyang maging handa ang lahat para sa kanyang ina. Ang renewal ng pasaporte ng ina ang kanyang inuna. Expired na iyon noong isang taon. Nagbayad na lamang siya para sa isa pang taong extension.
I apply for her new visa which is valid until October this year.
Oh,
okay. So if ever comes na mag-decide ang Australian embassy na wala na extension or so much for that magka-problem ako, at least she already got a passport.
Ang mobile passport din ng Embahada ng Pilipinas sa Brisbane na kanilang inaasahan sa isang inglap ay puno na. 400 tao na lamang ang pwedeng maserbisyuhan ng ahensya.
9 o'clock to 9:30 until the rest of the day, talagang nagpa-appointment ako, lahat ng details and everything. I thought yung first encounter ko, which is nagpumasok sa ano nila.
Mm-hmm.
Kasi nag-submit siya. But wala ko nakuha ang confirmation about that.
Wala naman daw problemang pumunta sila ng Sydney o Canberra para doon magpa-renew. Pero para sa kalagayan ng kanyang ina, alam niyang mahirap, lalo at hindi na ito gaanong makalakad.
One day is not enough. 400 people is not enough na para makakuha ng slot na yon.
Mm-hmm.
So I guess sana magkaroon ng at least twice a year or every quarter. I don't know if it's possible na magkaroon ng ganun. And one more thing is especially dun sa mga senior citizen na natrap dito sa Australia.
Ganito din ang sentimiento ni Jessie na madaling araw pa lamang ay inaabangan na ang pagbubukas ng website ng embahada para makapagpa-schedule. Pero wala na rin kinahinatnan. Ngayong darating na Oktubre ay paso na rin mula sa isang taong passport extension. Sa Sunshine Coast siya nakatira ngayon. Eroplano kung sakali ang kanyang sasakyan patungong Sydney para mag-renew. Okay lang naman daw, at least makakapamasyal. Pero iba ang sitwasyon ngayon dahil sa pandemic. Lalo at kilalang stricto ang Queensland pagdating sa health protocol.
Kung pupunta ako sa Sydney, may magkakirahan naman ako doon. O magbabook ako, mga 100, yung mga magagastos ko. So siguro mga 500, sabihin na lang natin. Pero what if kung yung time na, yung schedule ko, what if na bigla-bigla magsabi si Queensland ng may positive tayo, so may positive sa Sydney or sa Melbourne, magla-lockdown ang Queensland.
Para sa doktor na si Emmanuel mula sa Townsville, bagamat matagal pa ang expiration ng kanyang passport, hiling niya na sana ay magkaroon ng pagbabago sa sistema sa ating embahada. Nakikita kasi niyang nahuhuli na tayo pagdating sa teknolohiya, bagay na siguradong kayang-kaya na rin ng mga Pinoy. Tinatayang nasa 200,000 mahigit ang mga Pinoy sa Queensland.
Ang tingin ko dyan, no? hindi lang sa passport, kahit sa voter registration o kahit yung national ID. Kasi ang problem kasi dito, like sa passport, voter registration, national ID, kailangan mo magpakita in person. Kung nasa Brisbane lang, madali lang yun. We can travel. Pwede naman i-drive yun, galing ng Townsville. It would take about 17 hours. If they can find a way na pwede online yung application or online yung processing, pwede naman eh. Meron na tayong technology for that eh.
Sa ngayon, hanggang sentimiento na lamang muna ang magagawa ng mga Pinoy na namumroblema sa kanilang mga pasaporte. Hiling nila na sana ay marinig at mabigyan ng pansin ng embahada ang kanilang mga hinaing. Mula dito sa Queensland, ako si Joanne Panopio para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.